Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 1-iyul, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya global moliyaviy buhron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Kavkaz mintaqasida qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Liviyaga rejalagan safarini bekor qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda.
O'zbekiston gerbida huma qushi o'rniga bir burkut bo'lishi bu yanada zo'r bo'ladi, chunki
uylarni pishgan g'ishtdan qoring. O'zbekiston prezidentining shu haqdagi qarori e'lon qilindi.
Bu sayam sifati yo'q. Bir yomg'irda o'yib ketyapti ishlab chiqarayotgan g'ishtlari.
Joriy yilda O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 1.8% ga o'sishi aytilmoqda. Bu afsonami yo haqiqat? Rus ruletkasi aylanishdan to'xtadi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 10 ortiq qirg'izistonlik O'zbekistonning tergov hibsxonasida saqlanmoqda va may oxiridan buyon o'z yurtiga qayta olmayapti deya ma'lum qildi. Qilim Shami huquqni muhofaza qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova Ozodlik radiosiga. Huquq markaziga ko'ra, shu yilning may oyidan Jon va Xonoboddagi voqealardan keyin O'zbekistonda 10 ziyod qirg'izistonlik ushlangan va ular hozirda Qo'rg'ontepan, Jon va Paxtaobod militsiya bo'limlarida saqlanmoqda. Ularni ozod qilish va advokat bilan ta'minlash maqsadida Qilim Shami tashkiloti Qirg'izistonning bosh prokuraturasi va O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchixonasiga murojaatnoma yo'llagan. Ayni paytda Qirg'iziston ichki ishlar va Vazirligining matbuot kotibi Baqit Seitov hibsga olingan fuqarolar masalasi 26-iyun kuni Qirg'iziston va O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari rahbarlarining yig'inida muhokama qilingani va bu muammo hal qilishga yo'l ochilganini bildirdi. Xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra, Rossiya Shimoliy Kavkaz hududida inson huquqlarining poymol etilishiga chek qo'yish bilan mintaqaga barqarorlik olib kelishi mumkin. Qarorgoh Londonda joylashgan tashkilot Kavkazdagi vaziyatga bag'ishlab bugun e'lon qilingan hisobotida bu mintaqada qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi. Albatta, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili ushbu hisobotga izoh berishdan bosh tortdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti shuningdek Ingushetiyadagi inson huquqlari vaziyatini ham keskin tanqid qildi. O'tgan oy mobaynida Ingushetiya hududida bir nechta portlashlar sodir etilib, 22-iyun kuni esa ushbu respublika prezidenti Yunusbek Yevkurovga suiqasd uyushtirildi. Yevropa Ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya 6 oy davom etadigan raisligi davomida global moliyaviy buhron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Bosh vazir Fredrik Reinfeldtga ko'ra, Shvetsiya hukumati joriy yil dekabr oyida Kopenhagen shahrida iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlab xalqaro anjuman o'tkazishni rejalamoqda. Yevropa komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso Stokgolmda qilgan chiqishi chog'ida Shvetsiya hukumati kelasi 6 oy ichida talaygina ishlarni amalga oshirish lozimligini ta'kidladi.
The presidency slogan is taking on the challenge. It could not be more.
Sinovlardan o'tamiz degan shior bilan Shvetsiya prezidentlikni qabul qilib oldi. Bugungi kun uchun bundan-da dolzarbroq shiorni topish qiyin. Yozni dengiz bo'yida, kuzni esa tinchgina uyda o'tkazishni o'ylagan ittifoq rasmiylarining xavfsalasi pir bo'ladigan ko'rinadi. Zotan 6 oylik Shvetsiya prezidentligining anchagina tig'iz bo'lishi kutilmoqda, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya va Gruziya rasmiylari bugun Jenevada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va Birlashgan Millatlar tashkiloti homiyligida o'tkazilgan ushbu uchrashuvda Gruziyaning ayirmachi o'lkalari, Janubiy Osetiya va Abxaziya rasmiylari ham ishtirok etdilar. Jeneva uchrashuvida ayirmachi o'lkalarda xavfsizlikni ta'minlash, jumladan o'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng turar joylarini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar masalasining muhokama etilishi kutilayotgan edi. Mazkur uchrashuv arafasida esa YHXTning Gruziyadagi missiyasi hamda BMTning Abxaziyadagi missiyasi o'z faoliyatini tugatdi. Armachi ulkalar mustaqilligini tan olgan Moskva ikkala missiya mandatini uzaytirishga qarshi chiqdi. Bundan tashqari joriy hafta Rossiya Gruziyaning janubiy mintaqalari bo'ylab keng ko'lamli harbiy mashqlarni o'tkazishga kirishdi. Rasmiy Tbilisi Rossiya harakatlarini borib turgan fitna deya atadi. 12-iyunga prezidentlik saylovida mag'lub bo'lgan islohotchi nomzodlardan biri Ahmadinajodning qayta saylanishini tan olmasligini ma'lum qilgandan so'ng Eron hukumati ushbu nomzod a'zo bo'lgan partiya gazetasini chop etishga ruxsat bermadi. Islohotchi nomzod Mehdi Karubi 30-iyunga e'lon qilingan bayonotida 12-iyunga saylovdan so'ng tashkil etilayotgan hukumatni noqonuniy deya atadi. Ma'lum bo'lishicha ushbu bayonotdan so'ng Tehron bosh prokurori hamda madaniyat vazirligi Karubi a'zo bo'lgan Milliy partiyasi gazetasining chop etilishiga to'sqinlik qilgan. Bundan biroz avval Eron hukumati muxolifatchilarni saylov natijalariga qarshi norozilik namoyishlari o'tkazish oqibatlaridan ogohlantirdi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Liviyaga rejalagan safarini bekor qildi. Bu haqda Ahmadinajod ma'muriyatidagi manbalardan biri ma'lum qildi. Ahmadinajodning Liviyada ish boshlayotgan Afrika ittifoqi sammitida ishtirok etishi kutilayotgan edi. 29-iyunga Erondagi posbonlar kengashi 12-iyunga prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni qisman qayta sanab chiqib, amaldagi prezident Ahmadinajodning qayta saylanganini rasman tasdiqladi. Ozodlik radiosida 1-iyul yangiliklari bilan tanishapsiz. Xorvatiya bosh vaziri Iva Sanader iste'fo berdi. Bundan tashqari Iva Sanader siyosatdagi faoliyatini to'xtatishi hamda 2010-yilga rejalangan prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'ymasligini e'lon qildi. Xorvatiya bosh vaziri bu haqda bugun Sarajevoda o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida bildirdi. Iva Sanader 2003-yilda Xorvatiya bosh vaziri etib tayinlangan edi. AQShning avtomobil ishlab chiqaruvchi yirik General Motors hamda Ford shirkatlari Rossiyadagi konveyerlarni vaqtinchalik to'xtatganliklarini e'lon qildilar. Avtomobil ishlab chiqarish jarayonining to'xtatilishiga Rossiyada davom etayotgan moliyaviy bo'hron hamda yangi mashinalarga bo'lgan talabning keskin tushib ketishi sabab bo'lgan. GM shirkati Sankt-Peterburg yaqinidagi zavod konveyerini 31 avgustgacha, Ford kompaniyasi esa 13 iyulgacha to'xtatishini bildirdi. Yevropalik tadbirkorlar assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, 2009-yilning dastlabki 5 oy mobaynida Rossiyada yangi mashinalar savdosi qariyb 50%ga tushib ketgan. Isroil prezidenti Shimon Peres Qozog'istonga qilgan kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Bugun Isroil rahbari dinlararo muloqotni yo'lga qo'yish mavzuga bag'ishlab Ostonada ish boshlagan anjumanda ishtirok etdi. Shimon Peres anjuman ishtirokchilari oldida nutq qilayotgan mahal Eron delegatsiyasi norozilik tariqasida anjumanni tark etdi. Seshanba kuni Isroil prezidenti Shimon Peres qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq aloqalarini yanada kengaytirishga kelishib oldi. Qozog'istonga kelishdan avval Shimon Peres Bokuda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashib, iqtisodiy hamkorlikka oid shartnomani imzoladi.
Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysin. O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidentining pishgan g'ishtlarni ko'paytirish haqidagi qarori e'lon qilindi. Joriy yilda O'zbekiston ichki yalpi mahsuloti 1.8%ga o'sishi aytilmoqda. Bu afsonami yo haqiqat? Shu haqda to'xtalamiz. Rus ruletkasi aylanishdan to'xtadi va dasturimiz so'ngidan 4-chi hokimiyat eshittirishi o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. Davlat ramzlarining davlatchilik uchun ahamiyati qanday va muhim ramzlardan biri bo'lmish hozirgi o'zbek gerbining millat hayotidagi xosiyati qanday? Har bir millat davlat shaklida dunyo jamoasiga qo'shilar ekan, o'z milliy birligini ifodalovchi tasviriy, musiqiy va shakliy ramzlar bilan o'zini tamsil qiladi.
millatning o'zi haqidagi tasavvuri o'z siyratiga xos deb bilgani fazilatlar kelajak orzulari ayni shu mos va xos siyratlarda aks etadi. 1992-yilning 2-iyulida prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasining davlat gerbi to'g'risidagi qonunga imzo chekdi va shu bilan mustaqil O'zbekiston o'z yangi ramzlaridan biriga ega bo'ldi.
Garchi 1991-yilning 31-avgustiga qadar tarixda O'zbekiston deb nomlangan mustaqil davlat bo'lmagan esa-da, bu yurt tuprog'ida ming yillar davomida mustaqil davlatlar mavjud bo'lib kelgan va ularning uzoq asrlarga eltuvchi davlatchilik an'analari ham bo'lgan. Ammo mustaqil O'zbekiston ramzlari qabul qilinar ekan, Toshkent yangi rahbarlari tarixga qaytib ish ko'rish, tarixiy davlatchilik ildizlariga qayta bog'lanish o'rniga go'yo kecha paydo bo'lgan elatlar kabi millat va davlat ramzlarini yangidan o'ylab topishni afzal bildilar, deydi tarixchi olim Buxoro Jumhuriyati ilk prezidentining o'g'li professor Temur Xo'ja o'g'li.
Markaziy Osiyodagi 5 jumhuriyat afsus tarixga qaramasdan yangidan birar narsa yaratish ishiga kirishganlar. Masalan, O'zbekiston g'arbida Humo kuchining bo'lishi, Humo bilemiz bu afsonevi, ya'ni hayotda real dunyoda birar bir chesi bo'lmagan hayali bir Humo degan bir kuch bu erkaklarda bo'lgan bir narsani qo'yganlar. Halbuki Turkistondagi bu Sovet davridan oldingi davrda bayraklar vardı, Türkistan'ın hem milli bayrağı vardı, bu Kokan Cumhuriyeti ve ondan aldınki Temuriler devri, başka devirler kılganda bunların şu tarihten misal alıp bunu yasaçları mümkün bolardı. Mesela diyelik bir Özbekistan gerbide Huma kuşu ornaga bir bürküt buluşu bu genelde zor buladı. Çünkü bütün tarihi Türkistan'daki devletlerde bürküt mühim bir orun tutadı.
Dedi tarihçi alım Profesör Temur Xo'ja o'g'li. Mustaqil O'zbekistonning davlat ramzlari, bayroq, madhiya va gerbi qabul qilingan 1992-yilda O'zbekiston parlament deputati bo'lgan va ramzlar haqidagi qonunlar muhokamasi hamda qabul qilinishida bevosita qatnashganlardan biri Abduvohid Pattayevdir. Sobiq deputatga ko'ra, davlat ramzlarini qabul qilish jarayonida na muxolifat va na bilimdon ziyolilar fikri inobatga olingan.
Gerbni o'sha esimda bor 92-yilda yozda edi qabul qilganmiz. Gerbni tayyor qilib olib kirilganda o'sha paytda prezident Karimov doim tribunada o'tirardi. Majlisni boshqarish raisga berilgan bo'lsa ham, lekin prezidentni so'zi katta o'rin olardi. Ko'p muzokaraga sabab bo'lgan nima Humo qushi esimda bor. Humo qushini shu yerda o'rnatilishini ma'nosi chiqmagan. Hech kim tushuntirib bir aqlliroq tushuntirib bera olmagan Humo qushini. Endi baxt qushi deyishgan, omad qushi deyishgan, boshqa deyishgan. Oppozitsiya mana Muhammad Solih Erk partiyasi birligi harakati ham shunga tanqid ko'zi bilan aytishgan o'z fikrlarini. Agar adashmasa shu tepada 8 qirrali yulduzi ham ma'nosini tushuntirib bera olmagan hech kim. Humo qushini ustida muzokara bo'lganda bir Qoraqalpog'dan oqsoqol bor edi, esimda yo'q ismi sharifi. Kishi aytganki, kelinglar endi mana hukumat shuni taklif qilibdi, qabul qilaylik, keyin buni muzokaralar, keyin hayot o'zi ko'rsatadi, buni kamchiliklari bo'lsa o'zgartiraveramiz. Hozir mukammal qilib qabul qilish qiyin judayam. Konstitutsiyani ham xuddi shu tarzda aytilgan. Gimnni ham, bayroqni ham xuddi shu tarzda tasdiqdan o'tkazilgan.
Hayot ramzlar to'g'risida, xususan gerb to'g'risida siz uchun nimani ko'rsatdi?
Hayot ko'rsatyaptiki, shu gerbda kamchiliklar juda ko'p. Masalan, men Humo qushini ma'nosini hozir ham tushunmayman. Endi bug'doy, paxta bu albatta O'zbekistonning ramzi bu. Quyosh ham aytaylik, O'zbekistonning ramzi deb qabul qilsa bo'ladi. Quyoshli O'zbekiston. Ikki daryo bor bu yerda, Amu va Sir daryolari. Lekin Amu va Sir daryolarining quyilishidagi Orol dengizi ham ko'rsatilgan. Endi Orol dengizi yo'qib ketyapti.
Ramzlari mavhum bo'lgan millatning kelajagi ham mavhum degan bir narsa kelib chiqmaydimi?
Men bilmadim. Humo qushini ertaklarda baxt qushi deb aytilgandiru, lekin O'zbekistonga nima aloqasi borligini men tushunmadim. Aslida agar nimada olib qaraganda Humo qushini bexosiyat qush deb ta'riflashadi. Buni baxt qushi deganni ertakli deb yarimta joyda eshitilgandiru, lekin aslida Humo qushini ko'rinishini o'zi yo'q narsa bu Humo qushi tabiiy qo'yardi. O'sha vaqtda faqat kurash shunga ketardiki, bir quloq solishga emas, oppozitsiyaning fikrlarini, shu oppozitsiyaning fikrlarini rad qilishga harakat bo'lardi. Eshitish emas, shuni yo'qqa chiqarishga harakat bo'lardi. Shuning uchun juda ko'p o'zgartirishlar, ko'p yaxshi takliflar qabul qilinmagan.
Ertaga bir kun ziyolilarning, tarixni biladigan odamlarning gapi inobatga olinadigan muhit yaratilsa, davlat ramzlarining qaytadan o'zgarishiga ishonasizmi?
Albatta, bularni ko'rib chiqilish kerak. Biz nimalarni qabul qilishda qatnashganmiz. Bayroqlarni, gemlarni, shu gerblarni, lekin o'sha vaqtda shoshilinch qabul qilingan. Kamchiliklari ko'p. Albatta, buni keyin yana bir muzokarada kerak bo'lsa, xalq muzokarasiga qo'yib, bir ko'rib chiqilish kerak.
2-iyul kuni O'zbekistonda 1-iyul kuni O'zbekiston davlat gerbi kuni nishonlanmoqda. Davlat ramzlarining davlatchilik uchun ahamiyati qanday va muhim ramzlardan biri bo'lmoq hozirgi O'zbek gerbining millat hayotidagi xosiyati qanday atrofidagi gaplar hamda vaqtdagi fikrlar bilan tanishdingiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti haqidagi lavhalar bilan eshittirishimiz davom etadi. O'zbekistonda pishgan g'isht ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirishga ahamiyat beriladigan bo'ldi. Bu haqda 30-iyun kuni O'zbekiston prezidentining qarori e'lon qilindi. Qarorda 2010-yilning 1-yanvarigacha pishgan g'isht ishlab chiqaruvchi korxonalarni modernizatsiya qilish, nostandart va tejamsiz pechlarning maxsus energiya va resurslarni tejaydigan texnologiyalarga almashtirish nazarda tutilgan. Toshkentdagi Abdurashid xususiy korxonasi mulozimlaridan birining aytishicha, bu qarorning ularga ham bevosita bog'liqligi bor. Albatta, bu qarorning bizga bog'liqligi bor. Bugun ertalab Toshkent shahar hokimiyati ana shu masalaga bag'ishlangan majlis ham bo'lib o'tdi. Biz bir yilda 9-10 milliontagacha pishgan g'isht ishlab chiqarishimiz mumkin, lekin hozir Toshkent atrofida mavsumiy zavodlar paydo bo'lgan. Ular mahsulotining narxi ham arzon, sifati ham past. Oqibatda sifatli g'isht ishlab chiqaradigan katta zavodlarning xaridorlari tobora kamayib bormoqda. Bu bugungi kundagi katta muammolardan biri, deydi korxona mulozimi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida pishgan g'isht ishlab chiqaradigan o'nlab xususiy korxonalar paydo bo'ldi. Hozir O'zbekiston qurilish bozorining g'ishtga bo'lgan asosiy ehtiyojini yana shu zavodlar qoplaydi. O'z qurilish materiallari sadorlik kompaniyasi esa bu korxonalar ishini nazorat qilib boradi. Yangi yo'ldagi g'isht zavodlarining birida ishlayotgan bu mutaxassisning aytishicha, so'nggi yilda O'zbekistonda pishgan g'ishtga bo'lgan talab ancha susaydi. Buning sababi esa
строительство уменьшилось. Зимой больше строительства, чем сейчас.
Qurilish kamayib ketdi. Bu esa qurilishga kreditlar ajratilishi bilan bog'liq. Bizda esa ipoteka krediti ishlamay bir joyda qotib qoldi. Mana qarang, ipoteka krediti bo'yicha yosh oila uy olish uchun uy joy narxining 25% miqdorida mablag' kiritishi lozim. Agar ota-onalar yoki qarindoshlar yordam bermasa, hozirgi yosh oilalar buncha pulni bir umr ham yig'a olmaydi. Agar yosh oilaga uy berilib, u to'lovni noldan boshlasa va bu qurilishni u davlat o'z zimmasiga olsa hamda ustama foizlar kamaytirilsa, keyin qurilish ko'payishi mumkin. Bugun misol uchun 50 million so'm turadigan uyning 25%ini yosh oila to'lay olmaydi, deydi o'z ismini bildirishni istamagan g'isht zavodi mulozimlaridan biri. Suhbatdoshlarimizning aytishlaricha, hozir bu zavodlarda ishlab chiqarilgan pishgan g'ishtning har donasi pul o'tkazish orqali 120-130 so'mdan sotilyapti. Toshkent qurilish bozorlarida esa pishgan g'ishtning narxi
oddiy standart mayda g'isht o'sha zavodidan 120 so'm ekan. Undan tashqari yana paltara bor, haligi qalinligi 9 santimetrlik. U 150 so'm ekan. Undan tashqari yana xomi ham bor ekan. Xuddi mayda g'ishq xomi 100 so'mdan ekan. Ha, xomini ham realizatsiya qilishyapti. Ko'pchiliklar pishgan g'ishqga qurbi yetmaganlar xom g'ish oladi. Fundamentni ustidan 5-6 qator pishgan g'ish teradi, qolganiga o'zi xom g'ishni ham ko'taraveradi binosini. Mana mana shunaqa narx-navo, 100, 120, 150.
Aholining xarid quvvati bormi yo'qmi shunga?
Yo'q. Endi biron bir o'ziga to'q oila yoki o'tbetda bir oqib keladigan joyi bo'lgan oilalar quryapti. U buyodagi oddiy xalq qandoq chuvrindi bo'lsa shundayligicha o'tiribdi. Shularning ichidan bittasi men o'zim. 2000-yilda bitta eski uyimni buzib, tiklab, yangitdan qurganman. hali ham somon suvida o'tiribmanmi, albastir qilishga qurbim yetmayapti.
Deydi Toshkentlik Shavkat aka. Jizzaxlik quruvchi Anorboy akaning aytishicha, viloyatda pishgan g'ishning narxi Toshkentdagiga qaraganda ancha arzon, ya'ni 2 barobar 60 so'm, lekin uning sifati juda ham yomon.
Ha, bizning Jizzax viloyatida juda kam anqorning urug'i. Bo'lsa ham sifati yo'q. Yo, bir yomg'irda o'yib ketyapti ishlab chiqarayotgan qishlari. Boyagi g'ish pishqang'ishni urishdan oldin minimum 1.5 soat suvda pishqang'ish turilardi sovet paytida. Undan keyin olib rasvordning ustiga qo'yilardi. Hozir buni rasvordning ustiga qo'ysangiz, rasvordning namligidan umalanib ketadigan pishqang'ishlar chiqyapti. Shuning uchun narxi 60 so'm. Endi Toshkent bu 120 to'ppa-to'g'ri ko'taradi. Toshkent boy davlat, poytaxtimiz endi puldor joy.
Ikkinchidan, deydi Anorboy aka, hozir pishgan g'ishdan uy qurishga aholining xarid quvvati yo'q. U bunga 3 xonali uy qurishni misol qilib keltiradi.
Hisob kitobi endi chaman bo'yicha 3 xonali uyga minimum 11 ming, 13 ming pishgan g'ish ketadi. U xarid masalasi kanda bizning O'zbekistonimizdagi ishchilarning, oddiy fuqarolarning qurbi yetmaydi. Sabab 90% ishsizmiz. Pul muammosi va ham krizis bo'lgan hozir. Plastik kartochka deyiladimi, yana boshqa narsalarga aloqalash bilan, hatto ishlagan ishga borgan firmalarimizda plastik kartochkalarga o'tkaziramiz deb ish naqd pul muammosi bor. Bu qurilish muammosiga uni hisob-kitob qilib olishga, masalan 11 ming, 13 ming, 14 ming g'ishini olish uchun menga 60 so'mdan bo'la turganda, ana 9 million pulda qaydan topaman men? 1.5 oy bo'ldi firmaga ishib chiqib ketganim, hozir bor yo'q 180 ming pul olib keldim. Qilgan obyomimning 10dan 1iga chiqmaydi. O'shaning uchun endi havoda gap, minbarda havoviy so'zlar, yarqiratish, kelajakda bir oson yo'l bilan qurish so'zlari bilan aytilayotgan narsa. O'zbekiston farovon yashayapti deydi. O'zbekistonning ichki fuqarolaridan yoki bir ojiz bandadan so'rasangiz, u hatto hozir gaz bilan svetga pul to'lashga qurbi ham yetmaydi. Biz o'zimizning eski shu ota bobomizdan qolgan go'vakdan qolmaylik.
Deydi Jizzaxlik Anorboy aka, siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlarida siz. Bugungi kunda O'zbekistonda Lacetti va Nexia eng nufuzli mashinalar ekanligi kuzatiladi. Mamlakat ko'chalarida xorij avtomobillarini faqat sanoqli miqdordagina uchratish mumkin. O'zbekistonliklar orasida eng urf bo'lgan mashinalar mavzusi navbatdagi lavhamizda.
Eski mashinada har kun man yuraman. Nissan mashinamni har kun man o'ylayman.
O'tgan asrning 90-yillarida urf bo'lgan Nissan qo'shig'ida Eski shahar guruhi xonandasi davr yoshlarining orzusi bo'lmish yapon avtomashinasi haqida kuylagandi. Oradan qariyb 20 yil vaqt o'tganiga qaramay, o'zbek yoshlari hamon yapon va nemis mashinalari haqida orzu qilishdan voz kechganlari yo'q. Faqat bu orzu ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun ushalmasligicha qolayotir. Bunday orzulardan charchagan o'rtahol o'zbek bugun mahalliy zavoddan chiqqan mashinani sotib olsa ham boshi osmonga yetadi. Jizzaxlik o'ktamakaning Jiguli VAZ 2106 mashinasi bor. Uning niyati Nexia mashinasini xarid qilish.
Nexia mashinasini olish niyat bor edik. Zamonaviy mashina, ko'zga tashlanadigan, ham tez yuradigan mashinalar, shu buzilmaydi, uncha shu davr mashinalar. Hozir bozorda masalan 2000, 2003-yil, 2004-yil Nexialari, rabochiy yurgan Nexialarni 12 millionlarga olsangiz bo'ladi. Agar sal pul chiqsa, Nexia mashinasini olish niyat bor edik.
Eshitganingizdek, o'ktam aka pul yig'ib orzusini amalga oshirmoqchi, lekin xorazmlik Alisher ismli yigit orzusi ushalishiga ishonmaydi. Uning niyati Lacetti mashinasiga ega bo'lish.
Lacetti mashinam bo'lishni xohlayman. Chiroyli, motorli mashina. Shuncha Lacetti mashinam bo'lishni xohlayman. Puli 45 million so'm bozorda.
Ammo O'zbekistonda hamma faqat Nexia-yu Lacetti haydaydi desak to'g'ri bo'lmaydi. Toshkentlik suhbatdosh yigitga ko'ra, o'ziga to'q boyvachcha oilalardan bo'lgan tengdoshlarining orzusi faqat xorij mashinalaridir.
Hamma masalan shu orzu qilgani o'sha Hammer, shu chet el mashinalari bor, limuzin, shunga o'xshagan mashinalar. Toshkentda BMW Mercedes, Volkswagen ni kisal ko'payib qoldi.
Qashqadaryolik Muhammad Solih akaga ko'ra, xorij mashinasini faqat amaldorlar xarid qilish imkoniga ega.
Chetel mashinalari kam. Az jeep faqat bir nimalarda bor narsa mashin. Hokimiyatda, hokimiyat vakillarida bor. Hokim odamlar Nexia, Kelasiyatda shunaqa mashinalar bor.
Jizzaxlik O'ktam akaning aytishicha, O'zbekistonda xorij mashinalari kamligiga hukumat tomonidan o'rnatilgan tartib-qoidalar sabab bo'lyapti.
Mana bu inomarkalar, lekin rastamoshka qimmat bo'lgan uchun inomarkalar uncha ololmaydi. Masalan, Honda mashinalar, keyin har zamonda Jeep mashinalari ko'rib qolishingiz mumkin Jizzaxda. Keyin Zaytik deydi, shunaqa mashinalar bor har zamonda. Aslida Daewoo mashinasi ko'proq bizda.
O'ktam akaga ko'ra, bugungi kunda sobiq ittifoq davrida urf bo'lgan mashinalar deyarli e'tibordan qolgan.
Mana masalan, taksi qiladi mani qilarim, taksistda klientlar kelsa ham umuman Moskvichga minmaydi o'zi. Faqat Daewoo mashinasiga. Jiguli mashinasiga zo'rg'a minishadi. Odamlar ham o'zi mashina tanlaydi-da.
Xorazmlik Bobojonovlar oilasida esa Zaporojets mashinasi bor. Oila bekasining aytishicha, mashinadan 3 yildan buyon foydalanilmaydi.
Mashin bor, Zaporojets. 3 yil bo'ldi, yetalmaydi. Yetturadlar, hozir bezillar qimmat, tumlay uni ketdi.
Xudo xohlasa, ketib bo'lsa, sen bilan qolamiz. Zaporojetslar bo'yga, lakligini qo'yamiz. Yo'qsamiz, yo'qsamiz.
Osatlik uchun mehribon.
Bugungi kunda O'zbekistonda Lacetti va Nexia eng nufuzli mashinalar ekanligi aytilyapti. Bu mamlakat ichki yalpi mahsulotining o'sish sur'ati bilan bog'liqligi ham aytilyapti. Zero O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi joriy yilda mamlakat ichki yalpi mahsulotining o'sish sur'ati 1.8% ni tashkil qilishini bashorat qilmoqda. Bu bashoratlarning ro'yobga chiqishini kafolatlayotgan qator omillarni Iqtisodiyot vazirligiga ko'ra xalqaro tahlilchilar ham tan olmoqda. O'zbekiston hukumatiga ko'ra Prezident Islom Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobida zikr etilgan islohotlar mamlakat iqtisodini nafaqat inqirozdan qutqargan, balki uning izchil o'sib borishini kafolatlagan. Ayni paytda xalqaro va mahalliy iqtisodchilar ichki yalpi mahsulot o'sish sur'atining 1.8% ni tashkil etishiga oid raqamlardan hayron va lol qolmoqda.
Bu raqamlar Press.uz.info internet nashrida e'lon qilingan Abdulla Mahmudov ismli muallif qalamiga mansub iqtisodiy o'sish formulasi nomli maqolada berilgan. Jon Endryu Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazida Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyat tahlili bilan shug'ullanadi. Uning aytishicha, ichki yalpi mahsulotning bunday misli ko'rilmagan darajada o'sishini ko'rsatuvchi raqamlar qandaydir xatolik natijasi yoki asl vaziyatni uyatsizlarcha bo'rttirib ko'rsatishga urinishdir.
Well, it strikes me as a kind of two possible responses to that. One is that it's a publishing error and
bu raqamlar ikki sababga ko'ra e'lon qilingan bo'lishi mumkin. Birinchisi, bu oddiy xatolikdir va unga yo'l qo'ygan vazirlik mutasaddilariga nisbatan tegishli choralar ko'rilishi lozim. Bu mutlaqo aql bovar qilmaydigan, asl vaziyatdan juda yiroq bo'lgan raqamlardir, chunki shu paytgacha hukumat 7-9% o'sish darajasiga erishishni aytib kelayotgan edi. Endi agar ular ichki yalpi mahsulotning o'sish sur'ati 2 barobardan ko'proqqa ortishini aytayotgan bo'lsa, bu ochiqdan-ochiq uyatsizlikdan boshqa narsa emas. Bu qandaydir xatolik bo'lishi kerak, chunki O'zbekiston yaqin kelajakda bunday raqamga yaqinlasha olmaydi, der ekan londonlik tahlilchi. O'zbekistonning hatto shu paytgacha aytib kelingan 7-9% o'sishga erisha olishiga ham shubha qilishini qo'shib qo'yadi.
I would suggest that even the previous targets they've been talking about of around about 8% growth is also probably not really realistic and feasible this year.
O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori va hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo instituti iqtisodiyot fakultetining dekani Safarboy Jubayev O'zbekiston hukumati e'lon qiladigan ma'lumotlar, xususan iqtisodiy o'sishga oid raqamlar qayerdan olinishini bunday izohlaydi.
O'zbekiston bu yil 7%ga rivojlanar ekan, yaxshi chiqmoqchi deydi. Men to'g'risini aytsam, bizni statistikadan juda yaxshi xabarim bor. Bu ma'muriy vositlik, bu ko'z bo'ylamachilik ko'rsatkich. Ya'ni buni ochib aytishim kerak. Ikkinchi yangi esimda bor, 2005-yillarda bir kvartalda 25 foizga ham rivojlanishni ko'rsatganmiz. Vaqolanki 3-chi kvartalda O'zbekiston umuman yoz vaqt pastli, hamma odam o'tishga ketadi. Shu vaqtda ham ko'rsatganmiz. Shuning uchun bizning statistikal ko'rsatkichlarga ishonish kerak emas. Uni endi bir erkin ekonomika bo'lmaguncha bir narsa aytish ham, baho berish ham qiyin.
Dedi iqtisodchi. Ayni paytda xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Stroskan yaqinda O'zbekistonga qilgan tashrifi chog'ida Toshkent hukumatining jahon moliyaviy inqiroziga qarshi ko'rayotgan choralarini yuqori baholab, mintaqa davlatlari uchun o'rnak bo'lishi mumkinligiga oid fikrlarini ilgari surdi. XVJ raisi ham O'zbekiston iqtisodining joriy va kelasi yilda o'rtacha 7%ga o'sishi kutilayotganini aytdi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy aka XVJ raisining xulosalari ham rasmiy Toshkent odatda barmoqdan so'rib oladigan ma'lumotlarga asoslangani uchun asl vaziyatni aks ettirmaydi dedi.
Birinchidan, bu bizdan chet eldan keladigan xalqaro valyuta jamg'armasidan, Jahon banki, Yevropa rivojlanish va rekonstruksiya banki, Aziya rivojlanish banklarining bizda missiyalari bor-u, ularga bizni haqiqiy ko'rsatkichlarni biz hech qachon ko'rsatmaymiz. Biz shunga ularga shu sun'iy ko'rsatkichlarni ko'rsatishga shunaqa usta bo'lib oldikki, endi boya men aytdim-ku, bizni statistika bu bir markazdan boshqariladigan statistika bo'lib qoldi. Ular endi buni hamma bir korxonalarga borib, ularning shu ko'rsatkichlari to'g'rimi, noto'g'ri ekaniga imkoniyati yo'q ularning. Shuning uchun bizni bu hali 7% deysizmi, men masalan 17% yozib qo'yim, buni ham hech kim tekshirib bo'lmaydi. U endi siz davlat rahbari, davlat boshqaruvidagi odamlarsiz, u sizga ishonmay qo'ymaydi ular. Siz uchun siz bergan tsifrangiz bilan ishlaydi. Boshqa tsifrani olishga ularning imkoniyati yo'q. O'zbekistonning 7% deb ko'rsatkichiga uni men aytyapman-u, undan ham ko'p ko'rsatish ham bo'laveradi. Uni hech kim tekshirib bo'lmaydi.
Dedi ko'p yillar O'zbekiston Moliya vazirligida ishlagan iqtisodchi. Londonlik iqtisodchi Jon Endryu ham XVJ rahbari o'z xulosalarida O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotlarga tayanganini aytadi. Boshqa tomondan O'zbekiston hukumati qandaydir choralar ko'rayotgani rost, lekin bu choralar qanchalik samarali ekaniga oid shubhalar ham yo'q emas, dedi tahlilchi.
I mean, in some ways, on official figures, Mr. Stroskan is probably right to say that.
Janob Stroskan rasmiy ma'lumotlarga tayangan holda qilgan xulosalari to'g'ri bo'lishi mumkin. Qandaydir sarmoyalar ishga solinmoqda, chunki O'zbekiston hukumatining bunday imkoniyatlari bor. Bu imkoniyatlar valyuta rezervlari, rivojlanish jamg'armasi kabi vositalardan iboratdir va shu ma'noda mintaqaning ba'zi davlatlariga nisbatan yaxshiroq sharoitlari bor va ularni ishga solishi mumkin. Lekin bu sarmoyalar qanchalik samara berayotgani hozircha noaniq qolmoqda. Rasmiylar berayotgan ma'lumotlarga shaxsan men ishonmayman, chunki ular ishonib bo'lmaydigan darajada nekbindir.
They all seem unfeasibly optimistic to me.
Deydi londonlik tahlilchi. O'zbekistonda kutilayotgan misli ko'rilmagan iqtisodiy o'sish haqida bilish uchun Iqtisodiyot vazirligiga ham murojaat qildik. Vazirlik mutasaddisi kelasi hafta tegishli mutaxassislar bilan bu haqda suhbat uyushtirib berishni va'da qildi. Hozircha esa prezident Karimovning jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozi O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari nomli kitobiga murojaat qilishingiz mumkin deb maslahat berdi suhbatdoshimiz. Jon Endryu prezident Karimovning so'nggi kitobini o'qimagan, lekin jahon moliyaviy inqirozi davlat o'laroq O'zbekistonning iqtisodiga ta'sir qilmayotganiga ishonsak ham, bo'hronning oddiy o'zbekistonliklar turmushida aks eta boshlagani shubhasizdir, dedi.
According to official numbers, the Uzbek economy is not suffering at all, but I don't believe those official numbers, partly because
rasmiylar berayotgan raqamlarga ishonmasam-da, ularga ko'ra O'zbekiston iqtisodi unchalik aziyat chekmayotganini aytish mumkin, lekin O'zbekiston iqtisodi asosan qishloq xo'jaligiga tayanishi va bu soha hozirda qiyin ahvolda qolgani inobatga olinsa, buning aksini aytish mumkin. Yana bir omil, oddiy o'zbekistonliklarning iqtisodiy ahvoli davlatnikidan farqli o'laroq tabiiy zaxiralarga emas, Rossiya va boshqa davlatlardan mehnat muhojirlari yuborayotgan pullarga tayanadi. Bu pul jo'natmalari esa joriy yil 1-chi kvartalida 30%ga tushib ketdi. Shuning uchun rasmiy raqamlarga ko'ra ichki yalpi mahsulotning o'sishi aytilayotgan bo'lsa-da, bu oddiy o'zbekistonliklar turmushida umuman aks etmaydi.
The Uzbek population will not be feeling any effects of that at all.
Dedi Londondagi Economist Intelligence Unit iqtisodiy tadqiqotlar markazi tahlilchisi Jon Endryu.
O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi joriy yilda mamlakat ichki yalpi mahsulotining o'sish sur'ati 1.8% ni tashkil qilishini bashorat qilayotganligi, ayni paytda bu bashoratga xalqaro va mahalliy iqtisodchilarning hayron va lol qolayotganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Yevropa ittifoqi raisligini qabul qilib olgan Shvetsiya global moliyaviy bo'hron hamda iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga va'da berdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Kavkaz mintaqasida qonun ustuvorligini ta'minlay olmayotgani uchun Rossiya hukumatini keskin tanqid qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Liviyaga rejalagan safarini bekor qildi. Isroil prezidenti Shimon Peres Qozog'istonga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Rossiya va Gruziya rasmiylari bugun Jenevada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildilar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklariga o'tamiz. Hurmatli tinglovchi, Freedom House xalqaro tashkilotining 30 iyun kuni e'lon qilingan yangi hisobotida Qirg'iziston avtoritar davlatlar qatoridan joy oldi. Hisobot ma'ruflariga ko'ra, avvallari mintaqa davlatlari ichida nisbatan demokratik deb hisoblanadigan Qirg'izistonda hokimiyatni bir qo'lga jamlash harakati kuchaygan, inson huquqlari vaziyati yomonlashgan. Ayni paytda qirg'iz rasmiylari Freedom House'ning bu xulosasiga qo'shilmasliklarini bildirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Freedom House hisobotida aytilishicha, mamlakatlar reytingi 7 ko'rsatkich bo'yicha aniqlangan. Bu 7 ko'rsatkich milliy demokratik boshqaruv sistemasi, saylov tizimi, fuqarolik jamiyati faolligi, matbuot erkinligi, mahalliy boshqaruv uslubi, sudlar mustaqilligi va korrupsiya darajasidan iboratdir. Mazkur ko'rsatkich asosida baholash jarayonida O'zbekiston 6.189, Turkmaniston 6.93, Qirg'iziston esa 6.4 reytingga ega bo'lib, avtoritar davlatlar qatoridan joy olgan. Freedom House hisobotida aytilishicha, Qirg'iziston birinchi marta avtoritar davlatlar ro'yxatiga kiritilmoqda. Bishkeklik siyosatshunos Aleksey Knyazhev Freedom House tashkilotining bunday xulosasiga qisman qo'shiladi.
Пока это только тенденция. Эпизоды, которые могут её подтвердить, усиление правоохранительных структур.
Hozircha buni endigina boshlanayotgan tendensiya qatori qabul qilish kerak. Bu fikrni tasdiqlaydigan ayrim epizodlar bor. Bulardan birinchisi huquq-tartibot tuzilmalarining kuchaytirilishi, ikkinchisi jamiyatga ta'sir eta olish salohiyatiga ega bo'lgan nufuzli ommaviy axborot vositalarining hukumat nazoratiga olish harakati, uchinchisi hokimiyatning barcha butoqlarini bir qo'lga jamlanayotganidir, dedi Knyazhev. Ayni paytda Qirg'iziston rasmiylari Freedom House xalqaro tashkilotining xulosasi haqiqatdan uzoq degan fikrni bildirmoqdalar. Masalan, Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Freedom House tashkiloti mamlakatdagi vaziyatni yaxshi o'rganmay turib, shoshilinch xulosa chiqargan deb hisoblaydi.
Haqiqat chatir aytaram, aga negiz yo'q. Endi qaniqa murdaga qaraganda demokratiyadan ortda ketgan jabtarimiz bor.
Ombudsmen qatori bunday xulosa chiqarishga asos yo'q deb hisoblayman. Albatta, avvalgi yillarga qaraganda demokratiyadan bir oz ortga chekinganimiz rost, biroq bu Qirg'iziston avtoritar mamlakatga aylanib qoldi degani emas. Ayni paytda Qirg'iz fuqarolik jamiyati hokimiyat bilan hamkorlikda mavjud muammolarni hal etishga harakat qilmoqda. Bizda kuchli fuqarolik jamiyati va erkin matbuot mavjud. Freedom House tashkiloti mamlakatdagi vaziyatni yaxshi o'rganmay turib xulosa chiqargan, dedi Tursunbek Aqun. Qirg'iziston prezidenti kotibiyati eksperti Ilim Qaribbekovning aytishicha, Freedom House hisoboti hozircha prezident ma'muriyatiga yetib kelmagan. Bu hisobot prezident ma'muriyatiga yetib kelgach u o'rganiladi va agar hisobotda aytilgan kamchiliklar haqiqatga to'g'ri kelsa, ularni tuzatishga harakat qilinadi. Prezident kotibiyati hisobotni o'rganib chiqqach, rasmiy Bishkek fikrini keng jamoatchilikka yetkazadi. Freedom House vakillari esa rasmiy Bishkek hisobotida aytilgan kamchiliklarni bartaraf etishga umid bildiradilar. Freedom House rasmiysi Vladimir Shkolnikov hisobot taqdimoti paytida tez orada Qirg'iziston avtoritar davlatlar ro'yxatidan chiqarilishi mumkin degan fikrni bildirdi.
Which countries can make it back out of this category and which are stuck there for a long time?
Agar kim bu davlatlar ro'yxatidan chiqishi mumkin deb savol qo'yilsa, Qirg'iziston deb aytgan bo'lar edik. Biroq buning uchun Qirg'iz hukumati hisobotda aytilgan muammolarni bartaraf etishi kerak bo'ladi. Lekin mazkur ro'yxatda O'zbekiston va Turkmaniston yana uzoq yillar qolishi mumkin, dedi Vladimir Shkolnikov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Freedom House xalqaro tashkilotining 30 iyun kuniga e'lon qilingan yangi hisobotda Qirg'iziston avtoritar davlatlar qatoridan joy olgan. deb aytilgan ayni paytda qirg'iz rasmiylari bu xulosaga qo'shilmasliklarini aytmoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda barcha masjidlar shu yil mart oyida qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun asosida qayta ro'yxatga olinmoqda. Kuzatuvchilar Tojikistondagi masjidlarning ko'pi yangi qonun talablari asosida qaytdan o'ta olmasligi va mahalliy hukumatlar tomonidan ular faoliyati taqiqlab qo'yilishidan xavotir bildirmoqdalar. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikistondagi masjidlar Madaniyat vazirligining din ishlari bo'yicha boshqarmasida kelgusi 6 oy davomida qaytdan o'tishlari lozim. Masjidlarni qaytga olish jarayoni bugundan boshlanganini ma'lum qilgan vazirlik rasmiysi Saidbek Mahmadullayev masjidlar yangi qonun talablariga javob berishi zarurligini ta'kidladi.
Hamun nizomnomahoshona mebinandki bo qonun imruza muvofiqat doran.
Qonunning 15-chi moddasiga binoan shu kungacha qaytga olingan va qonun doirasida faoliyat qilib kelgan masjidlar faqat nizomnomalarini yangi qonunga muvofiqlashtiradi xolos. Ammo yangi tashkil etiladigan masjidlar uchun 5 ta talab bor. Ulardan asosiysi qishloq joylar uchun 100 kishigacha va ko'p qavatli binolar aholisi uchun esa 1000 dan 5000tagacha namozxonlar ro'yxati ko'rsatilishi shart. Bundan tashqari, bu masjidlar o'z hududidagi yer uchun sertifikatga ham ega bo'lishi lozim. O'shandagina bu masjidlar faoliyati uchun qonuniy ruxsat beriladi. Agar aholi soni bundan ozroq bo'lsa, u holda masjid qurish taqiqlanadi, dedi Madaniyat vazirligi rasmiysi. Rasmiga ko'ra, din to'g'risidagi qonunning eski varianti bilan qaytdan o'tgan masjidlar oldida ibodatga qatnaydigan namozxonlar soni bo'yicha muammo bo'lmagan. Hatto 10 ta namozxon ro'yxati ko'rsatilgan arizalar asosida ham bir mahallada bitta masjid qurish uchun ruxsat berilgan. Yangi qonun tuman va shaharlardagi mahallalarda namozxonlar soni 1000tagacha bo'lmasa, masjid qurishga ruxsat bermaydi. Bu Tojikistonlik namozxonlar huquqlarini poymol qilish emasmi degan savolimizni vazirlik rasmiysi javobsiz qoldirdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Tojikiston hududida taxminan 3260 ta masjid faoliyat ko'rsatadi. Saidbek Mahmadullayevning ta'kidicha, bu masjidlarning hammasi ro'yxatdan o'tgan va qonun doirasida ishlab turibdi. Ammo biz bilan suhbatlashgan va ismi oshkor etilishini istamagan mahalla masjidi imomi 10 yildirki o'zlariga tegishli masjidni eski qonun asosida ro'yxatdan o'tkaza olmaganini aytadi. Shu kungacha masjidimiz hujjatsiz faoliyat ko'rsatib turibdi. O'tgan davr mobaynida uni ro'yxatdan o'tkazishga doir barcha urinishlarimiz natija bermadi. Negaligini o'sha rasmiylar biladi. Lekin mana yangi qonun imzolanibdi. Yana bir marta qaytdan o'tish uchun urinib ko'ramiz, deydi suhbatdoshimiz. Murodali ismli boshqa bir suhbatdoshimiz Qaratigin mahallasidagi masjid eski qonun bo'yicha juda ko'p mashaqqatlar bilan ro'yxatdan o'tganini eslar ekan, mahalla ahli oldida turgan galdagi ovoragarchiliklardan yuragi habriq qilayotganini aytadi. Masjidlarni qaytdan o'tkazishdagi eng qiyin jarayon o'sha hududga tegishli yer uchun sertifikat olishdir. Bizdagi hujjatlar respublika qonunchiligi talablariga javob berishiga qaramay, uni ro'yxatdan o'tkazish uchun rosa sargardon bo'lgan edik. Negaki yer uchun sertifikat berilmagan edi. Mana bu yil talablar yana kuchaytirilibdi. Sertifikatga namozxonlar miqdori ko'rsatilgan ro'yxat ham qo'shilibdi. Bu o'z navbatida masjidlarning ro'yxatdan o'tish jarayonini qiyinlashtiradi, deydi Qaratayun mahallasi faollaridan biri Murodilla aka. Ayni paytda tojikistonlik tahlilchilar mamlakatdagi masjidlarning ko'pi yangi qonun talablari asosida qaytdan o'ta olmasligini va mahalliy hukumatlar tomonidan berkitib qo'yilishi yoki butunlay buzib tashlanishidan xavotir bildirmoqdalar. Eslatish joizki, din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun shu yil aprel oyida Tojikiston parlament tomonidan tasdiqlangandan so'ng xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi ekspertlari prezident Imomali Rahmondan bu hujjatni imzolamaslikni so'ragandi. Ular mazkur hujjat ko'p jihatdan tojikistonlik namozxonlar, qolaversa barcha fuqarolar haq-huquqlarini cheklab qo'yish yuzasidan xavotir bildirgan edilar. Ammo shunga qaramay, shu yil may oyida mazkur hujjat Tojikiston prezidenti tomonidan imzolanib, qonuniy kuchga kirdi. Birinchi yildan boshlab esa respublika masjidlari ana shu qonun asosida qaytadan ro'yxatga olina boshladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Navbatdagi xabarimiz ham Tojikistondan. Joriy yil yanvar oyida qo'shni Afg'onistonning Kobul shahrida qo'lga olingan Anvar Qayumov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi ekanligi to'la tasdiqlandi, deyiladi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotda. Tergov materiallarida aytilishicha, Anvar Qayumov 98 yildan buyon Isfara shahrida O'zbekiston Islomiy harakati bo'lim rahbari sifatida faoliyat olib borgan. Mavzu tafsilotlari bilan hujjatdagi hamkorimiz Alisher.
So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi joriy yil yanvar oyida qo'lga olingan Anvar Qayumovni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi ekanligi to'la tasdiqlangani haqida ma'lumot tarqatdi.
Ali Paqaviy.
O'tkazilgan surishtiruv va tergov ishlari natijalariga ko'ra, Anvar Qayumov O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi bo'lib chiqdi. 1998-yili u O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara shahar bo'limi rahbari sifatida faoliyat olib borganiga iqror bo'ldi. Bundan tashqari, Anvar Qayumov tashkil etgan jinoiy guruh a'zolari mintaqadagi rahbar shaxslar, deputatlar, militsiya vakillariga qurolli hujum uyushtirish, qotillik kabi jinoyatlarda ham ayblanmoqda, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi vakili Dilovar Alizoda. Ichki ishlar boshqarmasi mas'uliga ko'ra, Anvar Qayumov 2003-yilda Afg'onistonga o'tib, Tohir Yo'ldosh guruhiga qo'shilgan. Rasmiy ma'lumotlarga muvofiq, shu paytgacha Sud viloyati O'zbekiston Islomiy harakatining 40 nafar a'zosi qamoqqa olingan, harakatning yana 20 dan ortiq a'zosiga qidiruv e'lon qilingan. Rasmiylarning fikricha, Tojikiston hududida terrorchilik amaliyotlarini sodir qilayotgan O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari xalqaro terrorchilar bo'lib hisoblanadi. Ammo sog'liq kuzatuvchi Abdusamad Sultonov respublikada O'zbekiston Islomiy harakati faoliyati haqida ko'p gapirilayotganiga qaramay, shu paytgacha ularga nisbatan qo'yilgan ayblar aniq faktlar bilan tasdiqlanmaganini aytadi.
Harakati Islomiy Turkiston, harakati Islomiy O'zbekiston degan in masalan aslo kerak.
10 yildan ortiqki respublikada O'zbekiston Islomiy harakati haqida katta shov-shuvlar ko'tarilmoqda. Qanchadan qancha tojikistonlik qamalib ketdi. O'zbekiston Islomiy harakati yoki Turkiston Islomiy harakati deysizmi? Ikkisi bir tashkilot. Aslini olganingizda bizning mamlakatimiz uchun bu tashkilot bir yot begona narsa. Axir tojiklarning O'zbekiston Islomiy harakatiga nima aloqasi bor? Shu paytgacha qo'lga olinganlarning aksariyati tojiklar. Nazarimda kuch ishlatar tizimlar o'z mavqeini ko'tarish uchun shunday xulosalar chiqarishmoqda, deydi Abdusamad Sultonov. Talchi Munavvar Sodiqovning fikricha esa Tojikistonda dindorlarga qarshi boshlangan kampaniyani boshqa yoqdan qidirish o'rinliroq.
После прихода к власти президента Ислама Каримова стали гонения на вот антигосударственного строя, такие направления, как...
Ислам Каримов хокимият тепасе келгач, Узбекистанда, Узбекистан исламий харакаты, Хизбут Тахрир, Вахобилик, Акромия кабы оқым ва ташкилотлар таъқиб эта бошладылар. Менимча бу борада икки президент ўртасида ўзаро сўзлашув бўлиб ўтган. Гарчи бу ҳақда ҳеч қайерда гапирилмаса ҳам, менда улар бу йўналишда бир-бирини қўллаб-қувватлаш ҳақида келишиб олган деган фикр бор. Авваллари Тожикистонда турли оқимларга нисбатан хайрихоҳларча муносабатда бўлардилар. Энди эса Ўзбекистонда бу ташкилотларга қарши қўлланган усуллар билан бизда қўлланган усулларнинг фарқи бўлмай қолди, деди Мунаввар Содиқов. Тожикистонлик таҳлилчи мамлакатда Ўзбекистон исломий ҳаракатига алоқадорликда гумон қилинаётганларнинг таъқиб қилинаётганини ҳам ikki prezident o'rtasidagi maxfiy kelishuv hosilasi sifatida baholaydi. Qayd etish joizki, Sud viloyat sudida o'tkazilgan mahkama majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. Afg'onistonda prezidentlik navoziga nomzodlar o'z saylovoldi dasturlarini bayon etmoqdalar, ammo bir qator aholi shu atrof viloyatlardagi aholilar bu programmalar bilan yaxshi tanish emasligini, chunki xavfsizlik vaziyatining yomonligidan nomzodlar bu yerga bora olmayotganini shikoyat qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslar kampaniyalari boshlanganidan 10 kundan oshiroq vaqt o'tib borayotganiga qaramay, atrof viloyatlarda aksariyat aholi hali ham saylovlar, ayniqsa prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslar borasida yetarli ma'lumotlarga ega emaslar. Nobarqaror Hilmand viloyatining bir qator aholisi xavfsizlik muammolari sabab nomzodlar atrof mintaqalarga borib, o'z kampaniyalarini olg'a olib borish imkoniga ega emasliklarini aytadilar. Hilmand viloyati aholisidan Muhammadjon Xodim Ozodlik radiosiga bergan suhbatida:
"Mush viloyatga taqriban nepasilk to'pirlarida porodagi tiro kolodin xabat sir.
Hilmand viloyatida joriy yilda o'tkaziladigan saylovlar sharoiti 2004-yilda bo'lib o'tgan saylovlardan ancha farq qiladi. Menimcha xavfsizlik vaziyatining yomonligi bunga sabab bo'lmoqda. 2004-yilda Hilmand viloyatida chet ellik kuchlar yo'q edilar. Faqat bir necha kishi politsiyachi butun tumanlarni nazorat etardi. Bugunga kelib minglab kishi chet ellik harbiylar bu yerda joylashib olganliklariga qaramay, tumanlar toliblar nazoratida. Bunday bir vaziyatda saylovlar o'tkazish oson bir ish emas. Aholi hukumatga nisbatan o'z ishonchini yo'qotmoqda. Dilovar ismli boshqa bir helmandlik viloyat markazi Lashkargoh shahrida do'kondorlik kasbi bilan mashg'ul. Bundan taxminan 5 yil oldin o'tkazilgan saylovlarga aholi katta qiziqish bilan ishtirok etgan edilar. Men o'zim do'konim darvozasini qulflab, saylovlar uchastkasiga borib ovoz bergan edim. Hozir ham saylovlar chiptasi qo'limda bor, ammo saylovlarga qatnashmayman, chunki hukumat chet elliklar tomonidan boshqariladi, dedi.
Ma'lum delavardi de Helmand viloyat palashkarga sharki do'kondariman. Pag'lumri intixobatu kech kampaniya.
Afg'oniston xavfsizlik organlari mamlakatda saylovlar va nomzodlar xavfsizligini ta'minlash uchun imkon qadar lozim chora-tadbirlar ko'rayotganliklarini ta'kidlaydilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vaziri general Abdurahim Vardak atrof viloyatlarga borib o'z kampaniyalarini olg'a olib boradigan nomzodlar uchun ushbu vazirlik bor imkonlarni muhayyo etishga tayyor ekanini ta'kidladi.
Hududiy milliy Afg'oniston bo tavonoyi mahdudi ki az nigoh quvoy havoyi dora tamom ahli
General Vardak Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi atrof viloyatlarga borishlari uchun vertolyot va boshqa tayyorlarni nomzodlar ixtiyoriga qo'yishini e'lon etdi. Avgustning 20-sida Afg'oniston bo'ylab o'tkaziladigan prezidentlik saylovlariga 40 kishi nomzodlar o'zaro raqobat qiladilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir navbat 4-chi hokimiyat eshitirishiga uni hamkasbim Nodira taqdim etadi.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat eshitirishining navbatdagi soni. Bugungi eshitirishda 27 iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov yo'llagan tabrik va bunga o'zbekistonlik jurnalistlar munosabati haqida suhbatlashamiz. Kasb bayrami munosabati bilan o'zbekistonlik jurnalistlarga murojaat qilgan prezident Karimov og'zidan tabrik bilan birga yangragan tanqid bu gal avvalgilardan biroz keskinroq bo'ldi. Avval xabar qilganimizdek, prezident Karimov jurnalistlarni O'zbekiston taraqqiyotiga qo'shayotgan yuksak hissasini ulug'lash bilan birga yillar davomida ular qutula olmayotgan muammolarni sanab, jumladan shunday dedi.
Biz eskidan qolgan, qo'l oyog'imizni kishandek bog'laydigan ba'zi bir qoliplardan, ovozimizni baralla qo'yishga xalaqit berayotgan noma'qul qarashlardan, muxtasar qilib, o'zbekona qilib aytganda, andishani noto'g'ri tushunish, o'zini o'zi nazorat qilish kabi holatlardan voz kechishimiz zarur.
Shu gaplarni ta'kidlagan prezident Karimov jurnalistlarning asosiy kamchiliklaridan biri sifatida rahbarlarga itoatgo'ylik bilan mute bo'lib qarash holatlari borligini tanqid qildi. Keyin esa o'zbekistonlik jurnalistlarni o'z fuqarolik pozitsiyasida faol bo'lishga chorlab, shunday dedi.
Ya'ni shu yurt meniki, shu zamindagi yutuq va o'zgarishlar ham meniki, lekin hayotimiz, tezkor taraqqiyotimiz yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga birinchi navbatda men daxldor va mas'ulman. Bu hayotda adolat uchun, haqiqat uchun kurashadigan jurnalistlar qalam ahlini o'zimga eng yaqin insonlar deb bilaman.
Deya jurnalistlarni dadillik, oshkoralikka chorladi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Ana shunday maqtov va tanqid ruhidagi tabriklar ostida 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topilgan qalamkashlarning nomi matbuotda e'lon qilindi. 10 jurnalist 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topildi. 14 nafar jurnalist esa rag'batlantiruvchi mukofotlarga sazovor bo'ldi. Ana shu mukofot munosabati bilan biz eng yaxshi deb topilgan jurnalistlardan bir nechasiga mikrofon tutdik va prezidentning bayram tabrigida bildirilgan tanqidiy fikr hamda tilaklarga munosabatini bilishga urindik. Ammo urinishlarimiz natija bermadi. 2008-yilning eng yaxshi jurnalisti deb topilgan O'zA O'zbekiston Milliy Axborot agentligining Respublika axboroti tahririyati bosh muharriri o'rinbosari Olim To'raqulov, sizning radioingiz O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tmagan degan odatda amaldorlar ro'kach qiladigan vaj bilan suhbatdan bosh tortdi.
Ruxsati bor, rasmiy nimadan o'tgan odamlarning jo'natinglar istagancha xohlaydi. Bu mavzuda gaplashamiz, hech portlaydigan, yashiradigan nima degan joyimiz yo'q.
Yana bir eng yaxshi jurnalist, Yoshlar teleradio kanali katta muharriri Muhabbat Hamroyeva suhbatga taklifimizni eshitiboq telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Yana bir eng yaxshi jurnalist, Vatanparvar gazetasi muxbiri Jamshid Niyozov bilan ham, hatto hamkasblarining ko'magida ham bog'lanishga muvaffaq bo'lmadik. Xuddi shunday 2008-yilning boshqa eng yaxshi jurnalistlari ham ularni kasb bayrami bilan qutlagan yurt rahbari Islom Karimovning jurnalistlarga bildirgan tanqidiy fikrlarini go'yoki yana bir karra isbotlab, bu haqda o'z munosabatini bildirishdan bosh tortdi. Hukumat mukofotiga sazovor bo'lgan jurnalistlar ozodlikka intervyu berishdan birinchi bor bosh tortayotgani yo'q albatta. Prezidentning ularni o'zini senzura qilishda ayblab qilgan tanqidi ham ularni jur'atga unday olmaganini tushunsa bo'ladi, deydi. Biz bilan suhbatda o'zbekistonlik yosh jurnalist, endilikda bu kasbni qo'yib o'qituvchilik bilan shug'ullanayotgan Shohista Karimova. Uning so'zlariga ko'ra, u kabi qalamkashlar safiga sig'magan jurnalistlar orasida prezident Karimovning bu yilgi tabrik nutqini mutoyiba qilib yurganlar anchagina.
masalan nega tanqid qilmayapsan, shuncha rahbarlar uyarga qulsan, mutaysan masalanda, tabrikdagi bu gaplarda ayniqsa o'sha kasb bayramini nishonlayotgan jurnalistlar miyig'ida kulgi bilan qarshi olishgani tabiiy hol. Endi samotsenzura masalasiga kelsak, bu samotsenzura ko'rinishida emas O'zbekistondagi masalan erkin fikrda yo'qligi ommaviy axborot vositalarida. Bu davlat miqyosida majburiy ravishda o'rnatilgan senzurani kuchi bilan bog'liq, uni tazyiqi bilan bog'liq. Jurnalistikani ichida yurib ko'rgan odamman men, o'ziga yarasha bir qancha tanqidiy tahliliy e'tirozlar qilib dakki yegan odam hamman va bu yerda shaxsan menda samotsenzura degan hodisa yo'q edi va bir ikkita rahbarlarda ham shunaqa erkin fikrga nisbatan ochiq munosabat bor edi. Tayyorladingizmi, yaxshimi, asoslari bormi tanqidlaringiz, marhamat uzating degan narsa va u efirga ketgandan keyingi jarayonda tepadan o'z-o'zidan senzurani bosinib bizga juda ko'p misollar keltirish mumkin. Masalan, Yosh kuch tahririyati xodimlariga bo'lgan munosabat, Mohiyat gazetasining tarqab ketganligi bilan bog'liq munosabat va bunga o'xshagan katta kichik misollarni juda ko'p gapirish mumkin va bu misollarni hammasini o'ziyoq O'zbekistonda samotsenzura emas, umuman davlat hukumat miqyosidagi katta bir erkin fikrga qarshi tazyiqning o'rnatilganligini isbotlaydi. Bemalol.
Mana bugun hozir o'sha 2008 yil eng yaxshi jurnalisti deb topilgan bir necha jurnalistga mikrofon tutdik-da, shu mukofot bilan qutlash bahona ularda shu prezident Karimov bildirgan tanqidiy fikrlar, keyin tilaklarga munosabatni o'rganmoqchi bo'ldik, lekin ular hammasi javob berishdan bosh tortdi. Baholangan shu mukofotga loyiq deb topilgan jurnalistlar, demak, senzurani qaysidir bir ko'rinishdan jabr tortmagan jurnalistlar, ularni gapirishiga nima xalaqit bergan bo'lishi mumkin?
Mana shuni o'zi ham, ularni sukutini bosh tortgani o'zi ham sizning savollaringiz uchun to'laqonli javob bo'la oladi. Ular qo'rqishadi. Ularning ichida qo'rquv, jasoratsizlik va asoratda faoliyat yuritayotganligini, ularni qon-qoniga, hujayra-hujayrasiga singib ketganligini bir ko'rinish. Nima deydi? Masalan, otni bir joyga boylab qo'yib, orqasiga qamchi urish bilan barobarda, shunaqa bir ahmoqona ko'rinishni eslatadi.
O'zbekistonlik yosh jurnalist endilikda bu kasbni qo'yib o'qituvchilik bilan shug'ullanayotgan Shohista Karimovaning fikr-mulohazalari edi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu yilgi tabrik nutqida bir iborani alohida tilga oldi. Karimovga ko'ra, jurnalistlarda fuqarolik pozitsiyasi faol bo'lishi lozim. Odatan sobiq sovet zamonlarida qo'llangan shiorlarni yodga solgan bu chaqiriq bilan prezident Karimov bugun nimani nazarda tutdi va bu bilan bugungi jurnalistlardan nima talab qilinmoqda degan savol bilan biz o'zbekistonlik tahlilchi jamiyatshunos Baxtiyor Isabekovga ham murojaat qildik.
Fuqarolik yoki o'zini aytgani bo'yicha gражданlik pozitsiyasi umumiy ma'nosi olinsa, albatta fuqaro sifatida davlatda bo'layotgan har qanday ishga faol aralashishi kerak va har qanday siyosiy tadbir, boshqalarni hammasini mustaqil fikr bilan chiqish degani menimcha yaxshi narsa. Lekin mening nazarimda prezident aynan jurnalistlardan talab qilayotgan narsa ko'proq hozirgi hukumat prezident olib borayotgan siyosatni xuddi o'sha kommunistlar davridagidek ko'proq targ'ibot qilish nazarda tutilyapti.
Umuman davlat rahbari tomonidan jurnalistlardan mana shu fuqarolik pozitsiyasining faol bo'lishini talab qilinishi to'g'rimi?
O'zi umuman fuqarolik pozitsiyasi deyish bilan jurnalistdan shuni talab qilish bilan hatto hozirgi o'sha haligi davlatni siyosatini qo'llashdan ham ko'proq o'sha davlatni fuqarosi sifatida, ya'ni fuqaro sifatida yondosh degan talab qo'yilyapti shekilli. Bu bilan kasb vazifasidan ko'ra seni davlatning fuqarosi ekanliging ustunroq degan narsa, bu yana o'z-o'zidan hozirgi olib borayotgan siyosatga to'g'ri keladi. Chunki davlat hamma narsadan ustun. Ya'ni yanaga boshqacha aytsak, salkam 20 yil ichida buyuk davlat qurib bo'ldik shekilli, o'sha buyuk davlatning fuqarosi faol bo'lishi kerak. Mana shu narsa talab qilinayotgan bo'lishi kerak.
Shu nuqtai nazardan prezidentni shu talabi to'g'rimi, yo'qmi jurnalistlardan masalan?
Umuman jurnalistdan talab qilish, men yana aytaman, talab qilish mumkin emas qaysi pozitsiyada boshqada bo'lish. Jurnalist uchun o'sha kasbidan kelib chiqadigan narsa bor. O'sha halollik, xolislik, har qanday voqea hodisani xolis bayon qilish.
Faqat huquqiy maydon yaratilsa.
Ana shu kerak. Shunday maydon bo'lsa bo'ldi. Haqiqiy jurnalist o'z-o'zidan xolis bo'la boshlaydi agar shunday maydon bo'lsa. Bizda jurnalist hech qachon o'zini fikrini aytganligi uchun mukofot olgan emas. Lekin kimgadir yoqadigan, jumladan o'sha prezidentga yoqadigan narsani yozganligi uchun juda ko'p mukofotlar olishgan. Buda hammasi shunday bir ko'z bo'yamachilik, boshqa narsa emas. Uni qanaqa qilib prezident yoki prezident apparatidagilar, umuman hukumat qanaqa qilib bilmasligi mumkin shu matbuoti qanaqaligini, bizdagi matbuot. Deylik, yonimizda bo'layotgan Qirg'izistonda bir voqealar bo'ldi, mana hozir Eronda bo'lyapti. Shu voqealarni bayon qiladigan odamlarimiz yo'q deysizmi, shunga munosabat bildiradigan? Foydasi yo'q, buni munosabat bildirib bo'lmaydi. Jurnalistni qanaqa faolligi haqida, fuqarolik ham, oddiy shu jurnalistik faoliyatini faolligi haqida ham qanaqa qilib gapirsa bo'ladi? Shu haqidagi ma'lumotlar hammasi to'xtatilsa, mumkin emas, berilmasa. Bu hammasi sovet tuzumidan qolgan o'sha eski tos tog'ari hali kelyaptida, u masalan bo'yalganmi, bo'yalmaganmi?
O'zbekistonlik tahlilchi jamiyatshunos Baxtiyor Isabekov bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning jurnalistlarga yo'llagan navbatdagi chaqirig'i munosabati bilan suhbatlashdik. Hali eslatganimizdek, prezident Karimov bu gal o'zbek jurnalistlarini fuqarolik pozitsiyasini faollashtirishga chaqirdi. Shu munosabat bilan o'zbekistonlik jurnalist va siyosiy tahlilchi fikrini 4-chi hokimiyat tekshirishining navbatdagi sonida tingladingiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
To'rtinchi hokimiyat eshittirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda yana uchrashamiz. Hozircha xayr.